Vrei să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în această dimineață, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 15 până la finalul capitolului. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îl aștepta Pavel în Atena, i se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vorbește, vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului. Și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viață, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să silească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Căci în El avem mișcarea, viața, mișcarea și ființa, după cum a zis, au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem din neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc. Iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Am citit acest text împreună și l-am văzut pe bravul apostol Pavel, neobositul apostol Pavel, străbătând în lungul și în latul Imperiului Roman de odinioară și ajungând, iată, de data aceasta pe teritoriul Greciei, nu ca turist. Cum ne împărtășea fratele Mihai dimineață despre oameni care ajung în anumite locuri sfinte considerate pentru a-și astâmpăra o anumită curiozitate. Iată-l pe Apostolul Pavel, repet, ajungând în Atena, într-un oraș vestit, nu cu scopuri turistice, ci, așa cum remarcă Scriptura aici, cu dorința fierbinte de a împărtăși și altora mesajul lui Dumnezeu. Călătorind el prin străzile Atenei și observând o grămadă de idoli, de statui, de locuri unde oamenii vin să se închine, remarcă Scriptura că i se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Și a remarcat un aspect specific grecilor. Spune aici cuvântul că toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Aș dori ca mesajul în această dimineață, într-un mod deosebit, să ne aplicăm asupra acestei tendințe care era într-un mod evidentă, această tendință era evidentă la greci, dar cred că avem și noi cam aceeași inclinație, cam aceeași dorință, cam aceeași preocupare, mereu ceva nou. Căutător de nou. Grecii, se spune, spune Pavel, și probabil și temperatura care o au grecii, nu prea sunt aceștia înclinați spre a munci fizic. Că pe căldurile acelea nu mai muncă fizică să nu faci. Remarcă aici cuvântul că nu-și petreceau timpul cu nimic altceva. Toată ziua să vorbească despre ceva nou. O națiune înclinată nu spre muncă, ci spre palavrageală. Toată ziua să stai și să vorbești. Să asculți. Nu făceau nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Cum o fi o astfel de viață? Toată ziua să stai și să vorbești. Să nu muncești nimic. Probabil că și din cauza aceasta au avut ceva probleme financiare destul de grave Grecia cu ceva ani de zile. Și iarăși remarcă și cuvântul în epistola către Tit despre această tendință, această pântece leneșe pe care despre care vorbește cuvântul în contul, în dreptul grecilor, probabil o tendință spre a nu face nimic, ci spre a vorbi toată ziua despre ceva nou. Nu așa că avem și noi varianta asta a românilor, să ai inclinația aceasta spre a nu face altceva decât să asculți sau să spui ceva nou. Voi sunt străini, nu-i vorba despre noi cei care suntem de față. Dar nu vă sunt străini oamenii care stau toată ziua în fața televizorului? Nu fac nimic altceva decât să asculte ceva nou. Breaking news. Știri, noutăți, actualități, ceva nou. Există și versiunea, cum spunem noi, despre generația Z. Generația celor care au fost născuți cu telefoanele în mână. Toată ziua nu fac altceva decât să butoneze și să afle ceva nou. Mă, ce mai zice cu tare? Ce mai face cu tare? Ce mai postează cu tare? Toată ziua ceva nou. Nou, și noi ăștia mai mari avem aceeași inclinație. Fiecare avem tendința aceasta și suscită interesul și atenția noastră a tuturor oamenilor. Ceva nou. Îți cumperi o mașină nouă și te bucuri că e nouă. Unii tânjesc și își doresc o casă nouă. Un telefon nou. Ceva nou, domnule. Și există acest sentiment pe care îl avem fiecare dintre noi atunci când punem mâna pe ceva nou, că dintr-o dată interesul acela și bucuria aceea e ceva nou. Parcă din toată pălește și realizezi că în momentul în care ai băgat cheia în mașina nouă, nu mai e nouă. Nu mai e nouă. Nu știu câte procente valoarea ei a scăzut. Nu mai e nouă. Deci mai am luat o casă nouă, dar ea e din 70 și ceva. E veche de când hăt. Deci că mi-am luat o casă nouă. Noul este foarte relativ. Dacă l-ați întrebat pe înțeleptul Solomon cum privea el noul, spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea pe care a scris-o Solomon. Un om care a fost într-o permanentă căutare de ceva nou. Și spune el, mărturisindu-și această căutare a lui, în Eclesiastul capitolul 2, începând cu versetul 3, spune: am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune. Și să străluiesc astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieților. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case. Mi-am sădit vii. Mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă, am avut cireși de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat ochii, chiar și înțelepciunea. Tot ce mi-a poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată ostenelea mea. Iată un om care nu a stat toată ziua vrând să audă ceva nou, ci a muncit toată viața ca să descopere mereu altceva, alte experiențe, alte provocări, mereu ceva nou, făcut cu mâinile lui, probabil. Și de fiecare dată, și e o concluzie pe care el o subliniază în urma acestor experiențe și căutări după ceva nou, spune Eclesiastul în capitolul 1, versetul 9 spune: ce a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este un lucru despre care s-ar putea spune iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Și versetul 14, am văzut tot ce se face sub soare. Și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Dacă îl întreb pe Eclesiastul, cum etichetezi noul? El spune succint. Nu e nimic nou sub soare. Și tot ceea ce consider că ar fi ce nou, totul este deșertăciune și goană după vânt. Iată un om înțelept din vechime, cum a perceput el noul. Nu e nimic nou sub soare. Și cred că și noi, prin felul în care ne raportăm la lucrurile materiale despre care noi spunem că e nou. Și un telefon nou când îți iei. Constați că este fabricat în urmă cu 2 ani de zile. Și zici, mă, e nou. Deja nu mai e. De 2 ani de zile fabricat. Și o mașină nouă. Mă, e prima dată când am... Ei, înainte de a băgat un cheia în contact, a băgat-o altul care a mers câțiva kilometri să o verifice sau să... Nu există nimic nou sub soare. Oamenii aceștia erau preocupați, înclinați toată ziua ceva nou. Ca oameni suntem atrași fiecare dintre noi. Avem o înclinație, avem o preocupare, avem această atracție după ceva nou. Și constatăm că atunci când zici că e nou, atunci constați că s-a învechit. Până și lucrurile noi care nu le folosești niciodată se învechesc. Se degradează. Mai nou, oamenii de știință, încercând să își explice cum se întâmplă cu această degradare a lumii materiale, au încercat cumva să o explice cu această lege a doua termodinamicii, principiul acesta a entropiei, care spune că totul se degradează. Totul se învechește. Totul putrezește, totul moare. Totul se consumă. Totul se duce în jos. Sau după cum Scriptura spune, totul merge din rău în mai rău. Oameni care căutau noul și care îl aud pe Pavel, așa cum remarcă ei, măi, am auzit că tu vii cu ceva nou. Vii cu o învățătură nouă. Suntem interesați să ascultăm cum sună învățătura asta nouă pe care tu o propovăduiești. Și creează un cadru, îi lansează provocarea, se adună filozofi, se adună oameni dornici să afle ceva nou în acea zi. Și Apostolul Pavel realizează un lucru. Dacă este vreun lucru nou care este în același timp de mult de tot și va dăinui pentru veșnicie și despre care nu poți să spui că se învechește vreodată, e doar Dumnezeu. Haideți să citim în privința aceasta un verset din Psalmul 102. Psalmul 102, versetul 25. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri. Se supun acestui principiul al entropiei. Dar tu rămâi. Tu vei rămâne, vei rămâne. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei schimba ca pe un veșmânt. Și se vor schimba. Dar tu rămâi același. Și anii tăi nu se vor sfârși. Apostolul Pavel avea convingere. Cum spunea într-un loc din Cartea Evrei, el este același ieri și azi și în veci, în dreptul lui Dumnezeu. Nu acționează această lege a antropiei. El nu se învechește niciodată. El rămâne mereu același din veșnicie în veșnicie. El nu se schimbă. Și mai mult, el nu se schimbă în rău cum ne schimbăm noi oamenii. Și Apostolul Pavel, observând această preocupare a celor greci după ceva nou, dintr-o dată i-a venit această idee să le împărtășească acelor oameni ceva nou într-un mod autentic. Mai exact, nu ceva nou, ci pe cineva care este nou. Și le împărtășește mesajul Evangheliei și cu adevărat pentru evreii de odinioară, pentru grecii de odinioară, era o învățătură nouă. Ei erau preocupați pentru aspecte religioase, ei se închinau la tot felul de Dumnezei și, cum remarcă aici Apostolul Pavel, am găsit și eu un idol pe care a scris unui Dumnezeu necunoscut și se leagă de lucrul acesta. Se folosește de acest idol pe care îl aveau printre ei și le spune, uite, vreau să vă vestesc în această zi despre un Dumnezeu pe care voi nu-L cunoașteți. Parcă îi văd pe acei filozofi. Ce e în lumea aceasta și noi să nu cunoaștem? Că toată ziua eram preocupați cu ceva nou. Adică mai e ceva nou pe care noi nu cunoaștem? Și Apostolul Pavel cumva le suscită interesul după această nouă învățătură pe care el o aducea și a încercat să le zugrăvească pe cineva care este nou, încercând să decupeze din imaginea lor tot ceea ce nu îl reprezenta pe Dumnezeul autentic. De aceea, în paragraful pe care l-am citit, el folosește de mai multe ori cuvântul ce nu e Dumnezeu. Și el spune în versetul 24, El nu locuiește în temple făcute de mâini. În versetul 25, El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. În versetul 27, El nu este departe de fiecare dintre noi. În versetul 29, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Și versetul 30, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Cumva, Apostolul Pavel decupează din această imagine pe care o aveau despre Dumnezeu lucruri care nu îi sunt atribuite lui Dumnezeu. Dumnezeul e autentic. Și lasă acele lucruri care îi aparțin lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut lumea și tot ce este în ea. Domnul, El este Domnul cerului și al pământului. El dă tuturor viață, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Și în final, le spune că Dumnezeul acesta, pe care ei nu-L cunoșteau, poruncește. Adică, în mintea lor, un Dumnezeu trebuia să fie ceva plămădit, construit de mâna lor. Erau atâția idoli la care ei se închinau și care erau fără de viață, lemn. Dumnezeul acesta autentic poruncește. El are de spus un cuvânt și că poruncește nu numai grecilor și românilor, ci că tuturor oamenilor de pretutindeni. Poruncește un lucru. Poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Termenul acesta în mintea unui grec resună într-un mod aparte. Să schimbe felul de a gândi. Adică toată ziua noi stăm sau ne echipăm mansarda cu lucruri noi. Și acum tu vii și spui că trebuie să schimb ceva acolo. Trebuie să-mi înnoiesc mintea cu altceva. Și mai departe vorbește Pavel despre faptul că ei vor fi chemați la judecată. Un lucru care nu îi convine niciunui om. Să-i spui că Dumnezeul acesta care îți poruncește să te pocăiești, dacă nu te pocăiești, te va chema la judecată. Și vorbește și despre învierea din morți. Lucru care cumva a pus capac răbdărilor și au zis, când au auzit ei de învierea morților, au zis, stop. Unii își băteau joc de el, alții au zis, te vom asculta cu un alt prilej, altă dată. Era o învățătură pentru ei clar nouă. Cum adică să-mi schimb felul de a gândi, adică tot ce am gândit eu acum, până acum n-a fost în regulă și noi ne mândream că filozofi ca ei noștri și învățături, schimbați-vă felul de a gândi. Cum adică există judecată? Dacă nu mă pocăiesc, mă voi duce în fața lui Dumnezeu care este drept și judecător. Și cum adică este și învierea morților? Nouă oamenilor și în general omului păcătos nu-i place să audă despre judecată și despre învierea morților. Păi la mormânt totul s-a terminat. Spune cuvântul. O spune Dumnezeu. Toți care mor vor învia. Vor învia ca să stea în fața dreptului judecător. E adevărat că aceste învățături pe unii i-a deranjat, pe alții, cum remarcă cuvântul în ultimul verset citit, unii au luat în serios și zice, ce spune palavragiul acesta nu e de la el, e de la Dumnezeu. Și au luat în serios relația cu Dumnezeu. Mă întorc la această preocupare pe care fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, o avem după ceva nou. Și sentimentul pe care fiecare dintre noi l-am gustat că nu-i nimic nou sub soare. Și că există această, de când e păcatul pe acest pământ, această lege, acest principiu că totul se degradează. Totul merge din rău în mai rău. Este foarte greu să faci ordine într-o casă și foarte ușor să faci dezordine. E principiul acesta. Este foarte ușor să, foarte greu să construiești o casă și ți-a de multe ori 2-3 ani de zile să construiești o casă. Și ți-a o zi ca să o dorim. Dumnezeul nostru ni se arată, așa cum am citit în Psalmul 102, ca unul care, atunci când îl cunoști, atunci când ai o relație personală cu el, ai de-a face cu unul care este din veșnicie și dăinuie pentru veșnicie și nu poți să spui despre el că este, așa cum își mai bat joc unii oameni, un bătrân cu barbă albă, care îmbătrânit de zile și care el rămâne neschimbat. El rămâne, el prin gura învățătorului Câu Mare, care a trăit pe acest pământ, el vine cu niște concepte care foarte greu le-a digerat învățătorii vremii când a spus lui Nicodim despre nașterea din nou. Cum e aia? Băi, parcă mi-ar place și mie să iau viața de la început. Și noi, care ajungem la o anumită vârstă, văzând istoria vieții noastre, parcă avem tendința aceasta, mă, dacă Dumnezeu mi-ar da șansa să mă mai nasc încă o dată, cu mintea care o am acum. Parcă ar fi fost altfel viața. Și Nicodim chiar așa încerca să interpreteze conceptul acesta de naștere din nou. Mă o duc și mă iau de la capăt. Și să vezi ce frumoasă ar fi viața mea. Dar Dumnezeu zice, poți să o iei de la capăt astăzi. Astăzi eu pot să te nasc din nou, să experimentezi ceva nou, autentic. Autentic nou. O naștere din nou, o făptură nouă, o nouă viață, ceva nou care va dăinui pentru veșnicie și de care te poți bucura, nemai având sentimentul acela, băi, s-a dus. Am încercat. N-a mers. Când Dumnezeu pune ochii pe un suflet și face o schimbare prin nașterea din nou, sufletul acela are de-a face cu un Dumnezeu mereu fresh, un Dumnezeu care întotdeauna îi vorbește, întotdeauna îi alimentează toate năzuințele spre destinația finală care va fi cerul. Vorbește Scriptura apropo de lucruri noi, despre pământ nou, despre cer nou. Dumnezeu este singurul să ne pună la dispoziție lucruri autentic noi. Tot ce înseamnă pământul acesta cu amprenta păcatului e cum spune Solomon. Nu e nimic nou sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Dacă tot avem în noi dorința aceasta după ceva nou, să te poți apropia de Dumnezeu, să poți să ai o relație bună cu Dumnezeu, să lași pe Dumnezeu să formeze înăuntrul tău acea ființă, viață din El și să poți să înaintezi cu bucurie spre destinația finală care va fi un cer nou. Mi-aș dori ca în această dimineață, privind spre experiența acestor greci de odinioară, ceva nou. Au ratat șansa să găsească și să guste și să experimenteze, cei mai mulți dintre ei, ceva autentic nou. Cei mai mulți și-au bătut joc de el. Au zis, te vom asculta altă dată. Data viitoare. Cum spunea fratele Strujean, când eram copil și asculteam mesajul Evangheliei, spunea dânsul că mâine duce la cetatea niciodată. Cel rău întotdeauna are această momeală altă dată. Și altă dată. Nu știm dacă oamenii aceia s-au mai intersectat cu mesajul Evangheliei. Remarcă Scriptura că câțiva dintre ei au luat în serios mesajul Evangheliei. Învățătura aceasta nouă, care l-au descoperit pe acela care a fost oferit de Dumnezeu ca soluție pentru mântuirea noastră a oamenilor. Domnul să facă să gustăm în fiecare zi din ceva nou, din El. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.